So it's with great honor and humility, I accept this nomination for President of the United States of America.
My fellow Americans, tonight, with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States. This is the most important election in the history of our country.
This is a life-changing election. This will determine what America is going to look like for a long, long time.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Betsy, apa kabar?
Hai, Rifan. Oh my God, lama banget ya kita nggak ketemu ya, nggak ngobrol.
Makanya kamu kayaknya ini adalah minggu yang baru setelah 2 minggu kemarin ini juga ribet ngurusin DNC dan RNC kan?
Sibuk, apa, pergi-pergi terus, ya gitu deh, maaf ya teman-teman. Bukannya aku tidak rindu padamu, aku rindu sekali padamu, cuma ya baru sekarang sempat.
Ya deh, dimaafin ya, karena hari ini kita juga pengen ngomongin sebetulnya soal apa yang kamu lakoni 2 minggu terakhir ini sih, maksudnya dengan keribetan mengcover atau meliput DNC dan RNC. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum ngeh atau nggak tahu tentang DNC dan RNC ini, jadi DNC dan RNC ini adalah rangkaian menuju gongnya Pilpres Amerika Serikat, di mana kedua partai itu menggelar konvensi untuk mencalonkan atau menominasikan capres dan cawapresnya, ya kan, Bats?
Ya, jadi DNC itu singkatan dari Democratic National Convention, itu mulainya 17 Agustus, berakhir 20 Agustus, sementara Republican National Convention, RNC, itu minggu setelahnya. Nah, bedanya di Indonesia sama di Amerika, kalau di Indonesia itu kan misalnya let's say Partai Golkar, konvensi, untuk merapatkan barisan siapa nih dari partai kita yang akan kita nominasikan maju menjadi capres dan cawapres. Di Amerika sistemnya beda, itu dilakukan melalui primary dan caucus, pemilu pendahuluan yang sudah dilakukan sejak mulai bulan Februari. Kemudian yang namanya konvensi partai itu semacam apa ya, pesta sih sebetulnya, formalitas pesta untuk, ya, satu, untuk mendapatkan sorotan media, dua, juga untuk mengucapkan terima kasih lah kepada para relawan yang sudah berjuang untuk demi nama Presiden Trump dan Mike Pence atau Joe Biden dan Kamala Harris. Jadi selama 2 minggu tersebut dari mulai 17 Agustus aku tuh travel, yang untuk Demokrat ke Wilmington, Delaware, ini kota kecil dari Washington DC sekitar 2 jam. Kemudian pas waktu RNC aku dari Gedung Putih terus sih, karena memang banyak pidatonya Presiden Trump dari situ. Nah, ini menarik nih untuk digarisbawahi bahwa tahun 2020 ini kedua konvensi hampir sepenuhnya virtual, kecuali ada beberapa hal yang dilakukan Demokrat dari Wilmington dan ada beberapa hal yang dilakukan Partai Republik dari Milwaukee, itu negara bagian Wisconsin. Tapi banyak pidatonya yang disampaikan oleh Presiden Trump dan beberapa orang lain termasuk Ivanka Trump dari Gedung Putih. Nah, ini bikin kontroversi lagi yang nanti bisa kita bahas kalau ada waktu.
Nah, dari kedua konvensi partai itu apa yang menurutmu paling berkesan, Pats?
Yang paling berbeda ya antara keduanya. Jadi ini kan tadi aku udah singgung ya, ini konvensi di masa pandemi. Jadi sebagian besar virtual. Tapi cara Partai Demokrat dan Partai Republik memperlakukan porsi non-virtual itu beda banget. Jadi gini, pas waktu Kamala Harris dan Joe Biden menyampaikan pidato menerima nominasi partainya, itu dilakukan di sebuah semacam ruang konvensi gitulah ya, di Chase Center di Wilmington, Delaware. Itu kejadiannya hari Rabu dan hari Kamis.
Yeah.
Wartawan, pertama wartawan yang boleh masuk cuma sedikit. Biasanya kan ribuan ya wartawan dikasih akses press pass. Ini yang dikasih hanya 30 orang, termasuk saya. Terus itu kita mesti datang, sudah tiba di tempat dari mulai hari Senin pagi untuk tes COVID Senin pagi, tes COVID lagi Selasa pagi, dan tes COVID lagi malamnya sebelum masuk. Jadi 3 swab test, PCR test berturut-turut sebelum bisa masuk. Padahal jauh banget jaraknya dari si Kamala Harris sama si Joe Biden ini. Cuma mereka khawatir kan gak mau ada transmisi misalnya antar wartawan dan antar staff. Kemudian pas waktu RNC, pas waktu Wapres Pence dan juga Donald Trump menyampaikan pidato mereka menerima nominasi, Pence dilakukan dari Fort McHenry di Baltimore, kemudian Donald Trump dari Gedung Putih, itu yang nonton banyak. Jadi Mike Pence itu ada kali yang hadir 200 orang, sementara Presiden Trump yang hadir ada sekitar 1.500 orang.
Wow.
Di halaman Gedung Putih, duduk berdekatan, sebagian besar tidak pakai masker. Dan aku tanya ke para hadirin, apakah mereka dites COVID, dan jawabannya sebagian besar tidak. Bahkan hampir semuanya tidak, orang yang aku ajak bicara tidak. Jadi dari situ kelihatan kan ya, paling tidak secara visual, naratif apa, wacana apa yang ingin disampaikan oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Demokrat ingin menampilkan wacana bahwa negara ini masih lockdown, kita harus hati-hati, yang penting jangan sampai ada transmisi. Sementara Partai Republik dan Presiden Trump ingin menunjukkan bahwa we're getting close to business as usual. Ini sudah bisa menggelar acara dengan jumlah massa yang banyak dan sebagainya. Jadi itu beda sekali filsafat dan pendekatannya.
Kalau tema utama masing-masing partai pas konvensi, apa sih perbedaan utamanya?
Kalau Partai Republik, Presiden Trump itu sebetulnya inti pesannya adalah sama ya, make America great again, America first, dan bahwa kalau misalnya yang Pilpres nanti Joe Biden menang, itu Amerika akan kacau balau, Amerika akan tidak aman, Amerika akan menjadi negara sosialis.
No one will be safe in Biden's America. My administration...
Selain make America great again, pesan yang cukup penting sangat sering digarisbawahi dalam Republican National Convention adalah law and order, hukum dan ketertiban. Nah ini tentu Rifan tahu kan, Amerika Serikat ini sampai sekarang masih terus diguncang berbagai unjuk rasa rasial, ya kan, memprotes rasisme semenjak gerakan Black Lives Matter pasca kematian George Floyd bulan Mei. Terus kemudian di akhir Agustus kemarin juga ada lagi Jacob Blake yang ditembak dari belakang dalam jarak dekat oleh polisi, yang memicu kembali berbagai kerusuhan rasial. Nah kalau dari kedua konvensi ini jelas sekali perbedaan cara pandang. Kalau Joe Biden dan Demokrat memihak para demonstran, mereka yang menuntut keadilan rasial, sementara kalau Partai Republik dan Presiden Trump memihak penegak hukum, memihak law and order, mengatakan bahwa para demonstran ini tidak lagi membela keadilan sosial, melainkan adalah pihak yang anarkis dan radikal dan harus ditumpas.
We must never allow mob rule. We can never allow mob rule.
Kalau Joe Biden, temanya adalah Build Back Better. Nah ini bagaimana Joe Biden mengajak warga Amerika untuk kembali ke jalur yang benar, kembali ke jalur normal, membangun Amerika sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya tentunya oleh Partai Demokrat sebagai nilai-nilai yang benar dan nilai yang harus diusung oleh bangsa Amerika, kembali ke seperti zamannya Obama secara kebijakan dan sebagainya.
Together we can and will rebuild our economy. And when we do, we'll not only build back, we'll build back better.
Nah menarik nih Pets, tadi kita sempat nyinggung soal protes atau unjuk rasa yang masih terus berlangsung terkait tuntutan untuk keadilan rasial di Amerika Serikat. Karena kemudian Partai Demokrat sendiri pada saat DNC akhirnya secara resmi menominasikan seorang perempuan kulit hitam sekaligus keturunan Asia Selatan, India tepatnya, untuk menjadi pasangan Joe Biden dalam Pilpres 2020. Dia adalah Kamala Harris. Dia ini adalah senator, terus juga mantan Jaksa Agung California. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita antisipasi dari dipilihnya sosok Kamala Harris sebagai pasangan dari Joe Biden, Pats?
Sebelum aku bahas, aku mau mengkoreksi dirimu. Karena namanya Kamala itu ternyata ya, aku juga baru tahu, baru belajar, kan tulisannya Kamala ya, Kamala. Ternyata karena dia keturunan, ibunya kan orang India ya.
Yes.
Jadi pronunciation-nya itu adalah Kamala. Bukan Kamala, bukan Kamala, tapi Kamala.
Kamala.
Iya, jadi kayak huruf kayak baca koma dalam bahasa Inggris terus lah, Kamala.
Kamala.
Gitu Om.
Terima kasih untuk koreksinya.
Ya. Ini saya sampaikan juga kepada wartawan-wartawan lain yang barangkali mendengarkan. Kamala Harris dan swab test ya, bukan swab test. Loh, kok jadi jauh.
Terima kasih loh, terima kasih.
Apalagi Benjamin swab test.
I've been guided by the words I spoke from the first time I stood in a courtroom. Kamala Harris for the people.
Kamala Harris ini memang ini ya, historis ya. Ini perempuan masih muda, 55 tahun. Dia nyapres juga tadinya, terus kemudian yang menang kan Joe Biden. Dia sudah gugur nih dari awal, tapi terus kemudian Joe Biden mengatakan calon saya, calon wapres saya harus perempuan. Dan kemudian karena ya banyak gerakan Black Lives Matter dan sebagainya, memang secara mood untuk pendukung Partai Demokrat sepertinya mereka ingin perempuan dan ingin minoritas. Dan akhirnya dipilihlah Kamala Harris ini. Dia perempuan pertama keturunan kulit hitam dan Asia Selatan. Ibunya orang India, bapaknya orang Jamaika. Jadi dia adalah imigran generasi kedua ya. Dia lahir di Amerika tapi bapak ibunya gak lahir di Amerika. Dan dia sempat diserang oleh Presiden Trump dengan menggunakan teori konspirasi yang mengatakan bahwa si Kamala Harris ini tidak memenuhi persyaratan hukum untuk menjadi capres karena orang tuanya imigran pendatang ke Amerika, dan ketika Kamala Harris lahir itu belum mendapatkan permanent residence mereka.
Do you or can you definitively say whether or not Kamala Harris is eligible legal, meets the legal requirements to run as vice president?
So I just heard that, I heard it today that she doesn't meet the requirements.
Nah ini tentunya sudah dibahas oleh para pakar hukum konstitusi yang mengatakan karena Kamala Harris lahir di sini maka ia berhak menjadi cawapres. Anyway, itu pilihannya Joe Biden adalah berdasarkan memang karena ya satu pastinya dia dianggap mampu, dan yang kedua adalah ya siapa dia, perempuan, minoritas, dan satu lagi masih muda, masih usia 55 tahun, sehingga sangat kontras dengan usia Joe Biden yang sekarang masuk ke berapa dia? Dia 77 ya?
77 atau 78 dia tuh.
Ya kalau dia menang dilantik nanti usia 78, presiden tertua dalam sejarah Amerika.
Nah, ngomongin soal umurnya Joe Biden sendiri yang udah mau masuk 78 November ini, seperti apa kans dia dengan latar belakang seperti itu untuk bisa memenangkan Pilpres November nanti sih, Pets?
Nah, ini menarik ya, usia Joe Biden itu sangat dipermasalahkan kan sama tim kampanye Presiden Trump digunakan untuk menyerang dia. Misalnya julukan untuk Joe Biden disebut sebagai Sleepy Joe, ya, dikatakan ngantuk, dikatakan lamban, dikatakan pikun. Karena memang usianya tua, dan seperti Rifan bilang kalau misalnya dia menang dia akan menjadi presiden yang tertua saat dilantik nanti.
And I'm not going to have to do it alone because I'll have a great vice president at my side. Senator Kamala Harris. She's a powerful voice for this nation.
Banyak pengamat yang mengatakan bahwa Joe Biden ini juga menganggap dirinya sebagai pemimpin transisi. Dalam arti begini, jadi Partai Demokrat ini kan partai yang ingin menampilkan dirinya sebagai partai yang mewakili beragam kaum, kulit berwarna, minoritas dan sebagainya, dan juga kaum muda. Tapi kenyataannya, pucuk pimpinan mereka sebagian besar seperti Joe Biden, orang tua dan kulit putih. Jadi salah satu alasan kenapa Kamala Harris dipilih itu adalah untuk mewakili calon pemilih Demokrat yang ingin wajah yang lebih muda, wajah lebih minoritas yang tampil dalam pasangan capres-cawapres mereka.
I see. Dan sejauh ini respons dari masyarakat, terutama ya basis pemilihnya Demokrat sendiri dengan terpilihnya ini, apakah ini meningkatkan apa ya, excitement?
Elektabilitas.
Kalau ya, elektabilitasnya juga atau kayak gimana?
Kalau dari jajak pendapat yang keluar sih, sebagian besar pemilih happy ya dengan pilihan si Joe Biden dengan Kamala Harris ini dianggap bisa mewakili kedua spektrum. Yang pertama, spektrum stabilitas dan continuity. Joe Biden ini kan orang yang sudah 47 tahun malang melintang di politik Amerika Serikat. Dan satu lagi Kamala Harris yang mewakili spektrum pemimpin mudanya, jadi ada regenerasi. Satu hal lagi yang juga harus digarisbawahi nih, kalau teman-teman suka politik ya, kalau nggak suka ya mungkin bikin kopi aja dulu kali. Itu adalah bahwa baik Joe Biden dan Kamala Harris ini sama-sama berideologi tengah, jadi sentris, moderat. Ini penting dilakukan oleh Partai Demokrat karena serangan Partai Republik itu adalah bahwa Joe Biden ini adalah kuda Troya.
Biden is a Trojan horse for socialism.
Dia akan ditunggangi sayap kiri radikal liberal, sayap kiri Partai Demokrat, dengan berbagai agenda mereka yang dianggap sosialis gitu kan. Mm-hmm. Tapi kenyataannya baik Joe Biden maupun Kamala Harris kalau dilihat dari catatan rekam jejak mereka, dua-duanya adalah politisi moderat yang dan bukan dari sayap progresif atau sayap liberal Partai Demokrat seperti misalnya Bernie Sanders.
I see. Dan kalau misalnya nanti mereka memenangkan Pilpres, Kamala Harris ini bakal jadi perempuan pertama yang duduk di tampuk kekuasaan Amerika Serikat yang tertinggi kedua ya, Pat, berarti?
Misalnya Joe Biden menang, iya, she's number two next in line.
Tentang DNC sampai situ dulu, sekarang kita geser ke RNC nih, ke sang calon petahana, yaitu Presiden Donald Trump dan juga Mike Pence. Nah, sebetulnya sejauh ini Pence sendiri sebagai calon wakil presiden petahana, incumbent untuk Trump, memang mempunyai signifikansi sebesar apa ya, Pat? Karena sejauh yang kita lihat selama hampir 4 tahun terakhir ini, kayaknya kita lebih sering melihat Trump di bawah sorot lampu media massa.
Memang betul. Jadi berbagai pengamat yang saya ajak bicara selalu bilang bahwa saat ini tuh nggak ada lagi Partai Demokrat sama Partai Republik. Adanya Partai Demokrat melawan the party of Trump. Ya, jadi sekarang semuanya ini adalah ya bertumpu pada sosoknya Presiden Trump, bukan lagi memilih karena partai, karena suka ideologi maupun kebijakan partai, tapi karena mereka suka ataupun tidak suka Presiden Trump. Tapi ada beberapa faktor kenapa Mike Pence masih tetap penting. Yang pertama, dia orang yang bisa membuktikan diri sangat-sangat loyal pada Presiden Trump. Kita tahu Presiden Trump ini kan sering mencopot dan mengganti pejabat ya.
Yeah.
Sampai sekarang Mike Pence itu lolos dari kegeraman dia terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi terbukti loyal si Mike Pence ini. Dan selalu kita lihat kalau dia bicara itu selalu, you know, atas instruksi Bapak Presiden begitu kan.
But as President Trump said, where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Yang kedua adalah Mike Pence ini koneksinya terhadap kaum Kristen Injili, Evangelical Christian yang konservatif di Amerika Serikat itu sangat kuat. Jadi dia terkenal taat beribadah dan very active in that community ya. Dan mereka ini penting sih, Kristen Injili ini penting karena 25% elektorat Amerika Serikat itu teridentifikasi sebagai Evangelical Christians, dan tahun 2016 80% dari jumlah tersebut semuanya memilih Donald Trump, antara lain karena hubungannya dengan Mike Pence ini.
Oke. Okay. Nah, tapi sebetulnya dari tataran kebijakan dan juga apa yang dia tawarkan dalam pemerintahan, Pence ini memang memperkuat apa yang Trump ambil ya selama ini.
Oh, bukan cuma Mike Pence, everyone, semua nih. Contohnya begini, tahun ini, tahun 2020, Partai Republik itu bahkan nggak punya platform. Platform mereka adalah we unanimously back, kita mendukung sepenuhnya apa yang diinginkan oleh Presiden Trump. Intinya begitu. Nah, si Mike Pence juga begitu. Semua kebijakan Presiden Trump didukung, semua pernyataan didukung. Satu-satunya kejadian di mana saya ingat Mike Pence tidak mendukung Donald Trump itu pada saat tahun 2016 atau 2017 ya, 2016 kalau nggak salah, pada saat, ingat nggak waktu itu ada kontroversi Presiden Trump terrekam mengatakan grab woman by the peep,
yeah,
you know,
yes yes,
memegang perempuan dari bagian tubuh yang tidak layak diucapkan di podcast ini.
Mm-hmm.
Nah, pada saat itu Mike Pence mengatakan I cannot condone that statement. Saya tidak bisa mendukung pernyataan tersebut. Tapi hanya itulah satu-satunya kejadian di mana Mike Pence tidak mendukung Donald Trump.
Selepasnya Mike Pence semuanya on one page ya. Setuju dengan apa
number
yang
number one.
Yes, setuju dengan semua yang dilakukan oleh Trump dalam pemerintahan yang kali ini. Sekarang kita geser ke Pak Presiden Trump-nya sendiri nih. Nah, Beliau ini resmi menjadi calon petahana di Partai Republik setelah kemarin convention, dan dia juga menyampaikan pidato di halaman selatan dari Gedung Putih di hadapan hadirin yang tadi kamu bilang ada 1.500 orang yang hadir di sana. Kontras sekali dengan Partai Demokrat ketika konvensi karena tidak ada penontonnya, hanya wartawan aja. Tapi lewat jajak pendapat kita bisa lihat kalau Trump ini ternyata ketinggalan 8 poin dari Biden kalau misalnya pemilu digelar hari ini nih, Pets. Tapi kan jajak pendapat tahun 2016 itu juga menyatakan kalau Trump ini tidak akan terpilih menjadi presiden. Tapi terus malah salah semuanya. Semuanya tidak ada yang tepat kecuali satu predikter atau apa yang nyebutnya ya, satu pengamat yang memprediksi
Cenayang.
Trump yang menang. Nah, yang mau aku tanyain adalah sebesar apa kans bahwa hal yang sama seperti 2016 bakal terjadi lagi nih.
Nah gitu ya, aku kan waktu Pilpres tahun 2016 itu di markas besarnya Hillary Clinton. Itu sampai beberapa jam sebelumnya aku masih salah. You know, like everybody else. Kita semua salah. Jadi sebetulnya aku malu dan aku paling gak suka kalau ditanya. Jadi kira-kira gimana kansnya? Who knows, ya kan? Dulu kita salah dan sekarang kemungkinan salah lagi. Tapi benar seperti kamu bilang bahwa saat ini sebagian besar jajak pendapat menunjukkan bahwa Biden yang masih unggul dibandingkan Trump. Tapi ada beberapa faktor yang harus diingat, faktor yang membuat kenapa para polling itu salah tahun 2016 dan bisa salah lagi tahun 2020. Yang pertama adalah karena Presiden Trump ini kan sangat mempolarize orang ya, you either love him atau hate him. Tapi mungkin nggak semua orang mau mengaku, bahkan ke pollster ya, ke surveyor itu, orang yang menanyakan di jajak pendapat, bahkan mereka mungkin nggak mengaku kalau mereka voting mereka mendukung Presiden Trump. Jadi itu yang bisa membuat jajak pendapat salah. Jadi memang sekarang ini sebagian besar pengamat bilang polls can change ya, jajak pendapat bisa berubah. Tapi ada satu nih pengamat yang kemarin sempat aku wawancara. Jadi namanya ini adalah Alan Lichtman. Dia punya satu metodologi yang sudah tepat memprediksi hasil pilpres dari sejak tahun 1984. Okay. Satu-satunya dia salah adalah ketika dia memenangkan Al Gore melawan George Bush, W. Bush. Tapi kemudian akhirnya Bush yang menang. Tapi kenyataannya Al Gore yang menang popular vote, ya kan?
Iya.
Nah, metodologinya si Alan Lichtman ini menggunakan serangkaian pertanyaan benar atau salah. Ada 13 pertanyaan, dan kalau misalnya hasilnya benar atau salah itu 1 poin untuk petahana atau 1 poin untuk challenger. Adalah ya mekanismenya. Ya, kalau pengen tahu, baca aja artikel Patsy Widakuswara di bwnews.com. Tapi kemudian dia bilang gini, sampai bulan Februari itu dia masih memenangkan Presiden Trump. Tapi semenjak Februari, semenjak pandemi, semenjak krisis racial justice, kerusuhan rasial dan segala macam, dan juga resesi ekonomi, itu sekarang dia berbalik dan memberikannya ke Joe Biden. Ada catatan, tapi menurut dia beberapa hal yang di luar prediksinya dia. Yang pertama adalah election interference, yaitu kalau misalnya ada aktor luar negeri seperti contohnya Rusia yang sudah terbukti menurut pernyataan sejumlah agen intelijen Amerika Serikat, mereka merecoki Pilpres AS tahun 2016 untuk memenangkan Donald Trump. Kalau misalnya itu terjadi lagi misalnya. Dan kemudian yang kedua adalah voter suppression. Voter suppression ini adalah meredam jumlah suara pendukung satu kandidat tertentu. Nah, ini menarik nih kalau ngomongin yang namanya voter suppression di Amerika Serikat, karena kecurangan pemilu, kalau yang kita kenal kecurangan pemilu di Indonesia modelnya kayak gimana? Entah mungkin surat suaranya hilang, ya kan?
Yeah.
Atau tidak kehitung dan sebagainya. Nah, ini kalau di Amerika Serikat ini memang lebih apa ya? Lebih bervariasi voter suppression-nya, mulai satu dari misalnya dengan mengurangi kesempatan calon pemilih untuk nyoblos. Nah, Rifan tahu kan di Amerika kan ada 50 negara bagian. Masing-masing negara bagian tuh punya aturannya masing-masing untuk pilpres. Misalnya jam buka TPS di jam sekian, kemudian lokasi TPS di sini, di sini, di sini. Itu semuanya tergantung negara bagian. Jadi ada kecurigaan bahwa negara bagian yang dikelola oleh Partai Republik melakukan voter suppression, melakukan peredaman suara pemilih misalnya dengan hanya membuka dengan mengurangi jumlah TPS di kantong-kantong Partai Demokrat, misalnya begitu.
I see.
Terus ada lagi yang soal ini juga nih yang sekarang lagi rame, mail-in ballots. Jadi surat suara kalau di Amerika itu, apalagi sekarang karena zaman pandemi, ada sejumlah negara bagian yang memperbolehkan voting lewat surat meskipun tanpa alasan. Dulu kan biasanya harus ada alasan ya, entah lagi keluar negeri atau sakit atau gimana. Sekarang sejumlah negara bagian membolehkannya tanpa alasan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Presiden Trump akan dimanfaatkan dan menimbulkan kecurangan pemilu, meskipun sejauh ini tidak ada bukti yang memperkuat tuduhannya tersebut.
Common sense. Everyone knows mail-in ballots are a disaster. It'll be fixed, it'll be rigged.
Nah, kalau misalnya sekarang kita ngambil big picture-nya atau lihat gambaran besarnya kedua kubu ini, Joe Biden dan Kamala Harris, dan juga Trump dan juga Pence, apa sih strategi kampanye mereka sampai November mendatang? Ini kan masih tersisa 2 bulanan untuk mereka bisa meyakinkan para pemilih, terutama mereka yang masih galau mau milih yang biru apa memilih yang merah nih. Itu apa sih strateginya sekarang?
Yang galau tinggal dikit sih. Kayaknya semua orang udah mantep ya. I mean, dari berbagai jajak pendapat yang menunjukkan itu pemilih independen atau pemilih yang di tengah yang masih bingung itu udah tipis sekali. Tapi secara strategi, yang jelas Presiden Trump dan Mike Pence itu adalah make America great again. Ya, jadi kalau kita lihat strateginya adalah dulu waktu tahun 2016 kan Presiden Trump bilang Amerika dalam keadaan krisis dan only me, hanya saya yang bisa mengeluarkan dari krisis ini. 2020 pun dia mengatakan hal yang sama. Uniknya tahun 2016 Amerika itu secara relatif aman, makmur, tidak ada krisis. Tapi Presiden Trump bilang gitu. Nah sekarang 2020 di saat krisis pandemi, pandemi ini gila banget ya, sudah berapa yang meninggal, ada 6 juta, yang terinfeksi 6 juta orang, yang meninggal di atas 180 ribu, dan juga krisis resesi ekonomi dan juga berbagai kerusuhan sosial akibat rasisme, yang ditawarkan ya hal yang sama. I will make America great again.
We will again build the greatest economy in history. Quickly returning to full employment, soaring incomes, and record prosperity.
Dan tadi yang ditekankan adalah dengan law and order tersebut, dan juga dengan menyatakan bahwa pemerintahan Trump ini akan bisa membawa Amerika keluar dari pandemi dengan berbagai langkah yang sudah dilakukan, termasuk menggenjot vaksin dan sebagainya. Nah, yang dilakukan oleh Joe Biden itu ya basically menunjukkan bahwa look, pemerintahan Presiden Trump ini di bawah dia, lihat nih negara kacau balau, pandemi begitu parah. Dibandingkan negara maju lainnya, Amerika sangat jauh tertinggal. Jangankan negara maju, dibandingkan seluruh negara di dunia, Amerika ini kan tingkat infeksi kasus dan tingkat kematiannya paling tinggi. Terus selain itu juga dianggap tidak becus secara mengelola ekonomi untuk bisa mengeluarkan bangsa Amerika keluar dari krisis pandemi ini. Dan juga dianggap memperburuk suasana krisis kerusuhan rasial. Jadi dianggap tidak mempersatukan, melainkan justru mempertajam division, perpecahan di dalam bangsa Amerika Serikat. Contohnya adalah ya kalau menurut tim kampanye Biden adalah lihat aja semua cuitannya Presiden Trump yang kesannya mengompor-ngompori berbagai perpecahan yang ada di masyarakat.
Four historic crises all at the same time. A perfect storm. The worst pandemic in over 100 years. The worst economic crisis since the Great Depression. The most compelling call for racial justice since the 60s, and the undeniable realities and just the accelerating threats of climate change.
Dan kayaknya kemarin juga banyak yang mengatakan sebetulnya kalau Trump lebih memilih untuk mainin kartu bahwa ia sendiri sebelum pandemi berhasil membawa Amerika ke kejayaan ekonomi, mungkin itu justru bakal lebih memperbesar kemungkinan dia bisa dipilih oleh pemilih ya.
Iya, jadi memang semua orang bilang kalau misalnya nggak ada pandemi dan nggak ada krisis ekonomi, kemungkinan besar Trump akan terpilih kembali. Sebagian besar pengamat bilang kayak gitu karena memang secara ekonomi kan Amerika kuat banget kan, sampai dengan awal tahun ini. Cuma ya itu, sekarang kenyataannya we're facing a pandemic. Semua pemimpin dunia ini tentunya dinilai atas bagaimana cara mereka mengatasi pandemi. Ya, kita tahu kan ada pemimpin-pemimpin yang dianggap sukses, contohnya let's say Jacinda Ardern kan, dari Selandia Baru, Angela Merkel. Ini unik loh, kapan-kapan kita ngobrol yuk, kenapa pemimpin-pemimpin dunia yang dianggap sukses mengeluarkan negaranya keluar dari pandemi adalah pemimpin perempuan.
Itu menarik banget sih. Nanti kita bisa bahas mungkin di BTS, apa ya, Brussels atau
BTS,
apa gitu.
BTS, we need more women, period.
Eh, I agree loh, I'm apa namanya, aku ikut kalau mau ada.
Oh, kamu pro woman ya?
Aku pro women, aku pro semua yang positif.
Ya, kamu ngomong pro woman sebab di belakangmu ada istrimu.
Ada istriku.
Memegang penggorengan, siap menampol.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.